21 гадзіна 30 хвілін у Менску, праскай студыі Алена Струве, сёння ў Беларусі ў свеце. У Москве завтра запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрия Мядзведзева, якая пройдзе ў фармаце сам на сам. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка, які 10 снежня возьме ўдзел у паседжанні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі Расіі. На парадку дня паседжання актуальныя пытанні саюзнага будаўніцтва, а таксама пашырэнне супрацоўніцтва ў энергетычнай і ваеннай галінах. Офіцыйная Вільня спадзяецца, што найбліжэйшым часам пачнецца дыялог паміж Еўразвязам і Беларусю адносна зніжэння кошту шэнгенскіх візаў для беларускіх грамадзянаў. Пра гэта заявіў у Брусэлі міністр замежных спраў Літвы Ушацкас. У часе сустрэчы кіраўнікоў МЗС Еўразвязу і краін-удзельніц усходняга партнерства ён заклікаў спыніць дыскрымінацыю дачынення да беларускіх грамадзянаў, чыя шэнгенская віза ў два разы даражэйшая, чым для грамадзянаў з іншых краін партнерства, а таксама для Расіі. Тым часам у Брусэлі былі агучаныя прапановы адносна ўвядзення безвізавага рэжыму ў Еўразвяз для расейцаў ад 2010 году. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак вырашыў перадаць Еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту грашовую прэмію ў памеры 25 тысяч даляраў, якую атрымаў ад нямецкай землі паўночнай Рэйн-Вестфалія. Прэмія за значную ролю Еўрапейскага парламенту пашырэння Еўропы і ўмацавання дэмакратыі ў Еўразвязе была ўручаная Ежы Бузаку 8 снежня ў Боне. Сёння ў менскім гатэлі «Краун Плаза» ўганаравалі лаўрэатаў конкурсу, які заснаваны грамадскай арганізацыяй «Правабарончай Альянс». Найлепшым журналісцкім унёскам у абарону правоў чалавека назвалі працу нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча. Правабаронцам году стаў Раман Кісляк, адвакатам года Павел Сапелка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны коротка да міжнародных падзеяў. Генерал Дэвід Петрэус, кіраўнік амерыканскіх вайсковых аперацыя ў Афганістане і Іраку, заявіў сёння, што нягледзячы на планаванае павелічэнне кантынгенту ў Афганістане, такога хуткага прагрэсу, як два гады таму ў Іраку, у гэтай краіне чакаць не трэба. Улады Ірану пагражаюць жорстка пакараць удзельнікаў антыўрадавых акцый апазіцыі, якія адбываюцца ў краіне апошнімі днямі. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў накіраваў у верхнюю палату парламенту прапанову прыняць папраўку, якая б надзяляла яго паўнамоцтвамі прымаць рашэнне аб накіраванні войскаў за мяжу.